Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, como a todos los venres, repasamos a actualidade ambiental que nos deixou esta semana aquí no país. En Radio Cerna, comezamos. Logo de 2 anos de ser lida pola Audiencia Provincial da Coruña, decepcionante sentenza do Prestige, a Fiscalía do Tribunal Supremo pide que se anule para evitar o desprestixio do goberno estatal. O fiscal entende que aquel ditame debería ter condenado a alguén, pero non precisamente aos xestores gubernamentais da catástrofe, senón ao propio capitán do buque, Apóstolo Mangouras. O fiscal pide a anulación da sentenza e a súa revisión para condear ao capitán do Prestige, tendo en conta documentos como que reflita a inspección visual que Mangouras realizou nos tanques de lastre de estribor, onde logo se produciría a avaría inicial que provocou o accidente. Así mesmo, pide o recoñecemento de indemnizacións pro Estado de máis de 4.000 millóns de euros. Pola súa banda, a plataforma Nunca Máis tamén recorrerá, pero no Tribunal de Estrasburgo, se o Supremo non acepta considerar as responsabilidades políticas no ditame final. Nunca Máis estivo recadando durante os últimos meses fondos voluntarios da cidade para poder recorrer ante este alto tribunal europeo. Endesa xa decidiu que facer coa central térmica das Pontes non a pechará, senón que seguirá traballando. Onte remataba o prazo para tomar a decisión que obrigaba a elixir entre clausurar a fábrica progresivamente ata 2026 ou facer importantes investimentos para adaptar as emisións contaminantes da térmica ás exixencias legais europeas. Escolleu isto último, o que obrigará a Endesa a investir alrededor de 200 millóns de euros antes do ano 2020, co obxectivo de reducir as actuais emisións. No obstante, o Ministerio de Industria prevé aprobar unha orde de axudas para este cometido. Lembremos que as centrais de Endesa das Pontes e Meirama supoñen o 30 e o 40% respectivamente de todas as emisións de dióxido de carbono de Galiza. A instalación pontesa actualmente dá traballo a 330 persoas. Os novos plans de bacía que o Consello de Ministros pretende aprobar en bloque e que marcarán o futuro da xestión das augas e dos ríos ata o ano 2021 supoñen un duro golpe para a sociedade. Así é como todas as organizacións ambientais e cidadás presentes nos Consellos da Auga das Demarcacións Hidrográficas Intercomunais cualifican os plans hidrolóxicos que pretenden marcar o futuro da xestión das augas e dos ríos ata o ano 2021. Aseguran estas organizacións que os plans incumpren unha vez máis os requerimentos e obxectivos da Unión Europea ao respecto de acadar o bo estado dos ríos. A nova planificación persiste, aseguran, en servir a intereses particulares e non ao interese xeral, en aumentar en milleiros as hectáreas de rega e en crear máis encoros ou manter dragados ilegais como o do Guadalquivir. Tampouco se atalla o problema da contaminación difusa ou da extracción ilegal de auga dos ríos. A limpeza simultánea de ríos galegos celebrado pasado 27 de setembro superou todas as expectativas. En total foron máis de 600 persoas as que participaron como voluntarias nesta acción e que conseguiron recoller unhas 13 toneladas de residuos das marxes dos ríos galegos. A DECA e Proxecto Ríos manifestan a súa satisfacción pola acollida desta actividade e agradecen a todas as persoas involucradas e comprometidas coa sensibilización no coidado e protección dos ríos. Nesta 8ª edición da limpeza simultánea tamén participaron 45 concellos e 54 entidades sociais. Agora xa son datos oficiais os que confirman que o interese da poboación galega polos espectáculos taurinos é pouca e moi escasa. A Enquisa de Hábitos e Prácticas Culturais en España, publicada cada 4 anos polo Ministerio de Cultura, amosa datos que certifican que menos do 5% da poboación galega asiste ou mostra algún interese polas touradas. E a porcentaxe é decrecente. En 2003, case o 3% dos galegos afirmaban ter acudido a un espectáculo taurino cando menos unha vez ao ano. En 2015, esta porcentaxe dividiuse por 10, situándose no 0,3% da poboación galega. No conxunto do Estado español, a porcentaxe varía desde 2003 ata 2015 entre o 8,5% e o 9,5%. Os sindicatos denuncian que o cese inminente do 56% dos traballadores contra incendios da Xunta dificultarán gravemente o labor de prevención de lumes nos vindeiros meses. O pasado 30 de setembro deixaron de traballar os bombeiros forestais temporais e nas vindeiras datas tamén o farán os traballadores discontinuos, o que supón que 6 de cada 10 traballadores deixarán de vixiar os montes galegos. As centrais sindicais exixen un modelo de prevención e extinción diferente no que o traballo do persoal non estea precarizado, nin haxa tantas taxas de temporalidade. Onte concentrábanse en San Caetano para denunciar o desmantelamento progresivo que está a sufrir o Servizo Público de Defensa contra os Incendios Forestais. A Asociación Coordinadora de Protectores de Pontevedra denuncia batidas encubertas do lobo en Galiza. Asegura que a Administración está a autorizar batidas supostamente contra o xabaril, onde previamente se teñen localizado poboacións lobunas. Tamén afirma que actualmente a Xunta está a rematar un censo oficial sobre a poboación de lobos, no cal se identifican máis grupos desta especie, pero non necesariamente máis lobos. A COPO di que as políticas para a recuperación desta especie están lonxe de seren cumpridas e que a mortalidade ilegal do lobo é hoxe a súa principal ameaza. A avespa galega está a sofrer danos colaterais pola loita contra a avespa asiática ou velutina. É o que se mantén desde a organización ecologista Adega, que nos últimos tempos está a comprobar en campo como moitos niños da avespa cravo ou autóctona son confundidos coas das avespas asiáticas e eliminados. Por iso pon a disposición diverso material informativo editado tamén pola Xunta ou polas asociacións apícolas onde se establecen claramente as diferencias entre unha e outra especie co fin de evitar a confusión da sociedade. Asegura Adega que se prexudicamos a avespa autóctona estaremos lle deixando dando máis espazo á avespa velutina para estenderse polo territorio galego. Hoxe comeza o campo de voluntariado ambiental de Adega na illa de Sálvora. Durante 3 días tratará de eliminar especies invasoras en medios acuáticos do Parque Nacional das Illas Atlánticas, co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente. Ao ser un espazo protexido, esta actividade é moito máis urxente e necesaria, xa que se trata de preservar especies de especial valor ecolóxico que agora se ven ameazadas por estas especies invasoras. O voluntariado participante gozará ademais de actividades complementarias como roteiros pola illa ou observación de aves e cetáceos. O Concello de Lalín pon en marcha un proxecto de hortas comunitarias ecolóxicas. Se encargarase do seu desenvolvemento a Fundación Galicia Verde. Actualmente, ata o 15 de outubro, estará aberto o prazo de inscripción para que os veciños e veciñas lalinenses poidan optar a facer uso da primeira horta. Unha horta que se situará a carón do Centro Comercial Pontiñas nun terreo de titularidade municipal. A Asociación Fontaíña celebra o seu 10º aniversario co desenvolvemento de varias palestras, actividades de voluntariado e roteiros ata finais de ano. Mañá conmemorará o Día das Aves realizando observacións en Cabo Silleiro. A seguinte cita será o 22 de outubro cunha charla sobre aves urbanas. O 5 de novembro presentará o libro Cuando ver aves en Galicia. E o 14 dese mesmo mes realizará un roteiro pola praia de Xunqueira en Moaña. E xa no terreo patrimonial, investigadores da Universidade de Santiago de Compostela, do CSIC, da Universidade de Oviedo de Madrid, descubren novos campos romanos en territorio galego que poderían mudar a versión histórica coñecida sobre a conquista de Galiza polo Imperio Romano. Polo de agora, apenas se coñecían asentamentos romanos no noso territorio, esencialmente o de Bande e a cidadela de Sobrado dos Monxes. Pero agora as novas tecnoloxías permiten atopar novos vestixios de campos romanos, principalmente a entrada de Galiza polas montañas orientais, vestixios que poderían pertencer ás primeiras tropas de romanos asentadas no noso territorio no proceso de penetración do seu exército. Os descubrimentos máis recentes foron atopados en Balboa, Novierzo, Sarria e o Páramo, que parecen debuxar unha clara ruta de entrada no territorio galego descoñecida ata o momento. Por hoxe nada máis, despedímonos ata a vindeira semana, ata o luns, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.